Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Așa cum v-am promis săptămâna trecută, dragi prieteni, rămânem în același loc. Rămânem cu Pavel înaintea forului roman, înaintea autorităților romane, pentru că i s-a făcut dreptate până la urmă. Împreună cu invitatul nostru permanent, pastorul Traian Aldea, descurcăm ițele și ne bucurăm alături de Pavel pentru că i s-a făcut dreptate. Domnule Pavel, am rămas cu bucuria în suflet după frumosul discurs rostit de Pavel. Și aș vrea să continuăm cu această bucurie în suflet.
Așa este. Ultimul discurs pe care l-a ținut Pavel în Cezarea, l-am putea numi al cincilea discurs, al cincilea care este în două etape, unul în fața dregătorului Felix și alta dregătorul Felix și împăratul Agripa, se termină cu cel mai puternic apel la sufletul lui Agripa. Și Agripa i-a zis lui Pavel: mă vei convinge în curând să devin creștin. Și Pavel a spus: să dea Dumnezeu ca nu numai tu, ci toți cei care mă ascultă astăzi în orice fel să deveniți așa cum sunt eu, în afară de aceste lanțuri. Să dea Dumnezeu să deveniți creștin. Pavel era conștient că mesajul său reprezintă cel mai important și cel mai frumos lucru pe care îl poate face un om, acela de a deveni creștin. El nu se rușina de numele care îl purta. El nu avea sentimentul de inferioritate, ci din contră. El se socotea omul cel mai liber, cel mai fericit și care a făcut cea mai bună alegere. De aceea le-a putut spune foarte clar să dea Dumnezeu ca toți să alegeți ce am ales eu. Cred că aceeași solie este valabilă și astăzi. Cred că pentru lumea de astăzi nu există un alt antidot decât un creștinism autentic. Oameni cinstiți, oameni corecți, oameni care spun adevărul, oameni care se tem de Dumnezeu și oameni care trăiesc ca și când vor ajunge curând în fața judecății cerești. Dacă am avea astfel de oameni, astfel de creștini în lumea noastră, lumea ar fi mai bună. Păcat că nu avem. Pentru că și Agripa, la fel ca și Felix altădată, s-a eschivat și nu a fost dispus să primească
până la capăt
apelul acesta, a spus: omului acesta i s-ar fi putut da drumul dacă n-ar fi apelat la Cezar. Da, e corect, e cinstit. A apreciat și a dat seama că Pavel are dreptate, dar nu a luat atitudinea cea adevărată, corectă, ci doar un sfert de măsură am putea să-i dăm drumul. Astfel, Pavel nu este eliberat și după 2 ani de temniță la Cezarea, este trimis la Roma. Așa că urmează capitolul 27, un capitol extraordinar, urmat de capitolul 28, care ne redă pe larg călătoria de la Cezarea la Roma. Una din cele mai pline de peripeții călătorii și, în același timp, una din ocaziile în care puterea lui Dumnezeu se manifestă și pe mare. Vom urma și noi drumul, ne vom urca în barca lui Pavel ca să mergem împreună cu el spre Roma.
Roma. Foarte important acest lucru. Chiar dacă a rămas întemnițat, Pavel, așa cum ați spus, era un om liber. Lui se făcuse dreptate. Omul acesta are dreptate. Dar o chichiță birocratică, faptul că a cerut să fie judecat, nu poate fi eliberat din această cauză. Cezarul este Cezar, trebuie să aibă ultimul cuvânt.
Pavel înțelegea un lucru. Vedeți, noi avem o vedere destul de scurtă. Tot ceea ce ne dorim este momentul acesta. Acum să-mi fie bine. Și pentru acum ne străduim să rezolvăm problemele. Pavel nu-și dorea să rezolve problemele doar acum. El privea în ansamblu, în perspectivă, misiunea vieții sale. Deci, misiunea mea este să duc Evanghelia pretutinde. Îmi doresc să ajung la Roma, să duc Evanghelia unde nu fusese, și îmi doresc să ajung în Spania, la capătul pământului, unde nu ajunsese încă. Dar acum era închis. Și spune, uite, ce ocazie. Nu trebuie să mai plătesc biletul de călătorie, nu trebuie să mai mă îngrijesc de unde să dorm, ce să mănânc. Am asigurat și cazarea, și transportul, și ajung la Roma fără niciun ban. În al doilea rând, la Roma aș fi putut să vorbesc unor oameni simpli, în sinagogă sau într-o piață. Dar acum am ocazia să vorbesc la cele mai înalte foruri, chiar până în fața împăratului. Păi cum aș fi ajuns eu să vorbesc împăratului în mod obișnuit? Imposibil! Uite că Dumnezeu mi-a creat posibilitatea să-mi prezint cazul chiar în fața împăratului. Așa că îi mulțumesc Domnului. Vedeți dumneavoastră, atunci când noi privim în perspectivă și când înțelegem, încercăm să înțelegem planul lui Dumnezeu și misiunea lui, lucrurile par cu totul altfel.
Trecem de necazul în care suntem acum, pentru că vedem în perspectivă.
Atunci putem să spunem, lăudat să fie Domnul.
Amin.
Lăudat să fie Domnul și în belșug, și în sărăcie, și în libertate, și în închisoare. Lăudat să fie Domnul. Și Pavel pleacă arestat, cu lanțuri la mâini, cu soldați care îl apărau, să urcă pe corabie și pleacă spre Roma. Drumul este deschis cu amănunt, din port în port. Undeva pe coastele Ciliciei au schimbat corabia, fiindcă corabia lor inițială se ducea spre Adramit, adică undeva în apropierea Tirului, iar ei trebuiau să meargă în direcția opusă spre Apus și au luat o altă corabie care pleca spre Apus. Însă era toamnă și o anumită perioadă a toamnei, undeva cam pe la echinoțiul de toamnă, era o sărbătoare care romanii o numea Marea se închide. Adică peste această dată ei nu mai călătoreau pe mare decât în condiții cu totul speciale.
Vremea era periculoasă. Nu, da?
Așa că ei trebuiau să se pregătească, să rămână undeva într-un port, fiindcă până la primăvară nu mai circula. Erau în dreptul insulei Creta, o insulă destul de importantă din arhipelagul insulelor grecești. Și tocmai începuse un vânt destul de puternic, iar ei se găseau într-un port foarte mic, unde nu le prea convenea, doreau să fie și într-un port mai mare, cu mai multe posibilități, și spune, hai să încercăm să mergem până în portul următor, nu-i departe, și acolo vom putea să găzduim mai bine tot timpul iernii.
Și la Phoenix
spune că unii care se socoteau siguri pe cârmă au ridicat ancora și au pornit spre Phoenix. Însă n-au mai ajuns acolo. Furtuna s-a năpustit cu toată violența, corabia a devenit ca o frunză purtată de vânt pe toată Mediterana.
Și s-a lăsat în voia vântului, nemai putând face nimic.
N-ai putut face nimic. Timp de 14 zile au navigat în derivă, fără ca să vadă soarele. Purtați de valuri, urcând și coborând pe crestele înspumate ale mării, a fost atât de îngroziți încât spune că n-au mâncat nimic în aceste zile.
În plus, fiindcă eram bătuți foarte tare de furtună, a doua zi am început să aruncăm în mare toată încărcătura din corabie.
Așa este.
Au pierdut tot.
Au aruncat-o ei de bună voie, pentru că în final, cel mai important lucru care este? Viața omului. Măcar să scăpăm cu viață.
Dar se întâmplă o minune.
Minunea este că Pavel le-a vorbit oamenilor, bărbaților, trebuia să mă fi ascultat și să nu fi plecat din Creta și să fi evitat această primejdie și pierdere. Și acum vă îndemn să fiți cu voie bună, pentru că nu va fi nicio pierdere a vieții vreunea dintre voi, ci numai a corăbiei. Pentru că un înger al Dumnezeului, al căruia sunt eu și căruia îi slujesc, a stat lângă mine în noaptea aceasta spunând: nu te teme, Pavele, tu trebuie să stai înaintea cezarului.
Și iată că Dumnezeu ți-a dăruit pe toți cei care merg cu corabia împreună cu tine. Amin. Ce asigurare mai mare puteai să ai?
Vedeți, acest amănunt a fost foarte important, pentru că el a scos în evidență calitatea omului acestuia. Marinarii se socoteau pricepuți. Dom'le, noi suntem specialiști în navigație. Soldatul era cu autoritate și soldatul putea să decidă: eu sunt capitan, faceți ce zic eu. Însă soldatul a spus așa, în privința mării: în cine mă pot încrede? Păi în marinari, ei sunt mai pricepuți. Și nu a acordat importanță cuvintelor lui Pavel. Pavel a spus: uite, eu nu vă spun în calitate de marinar, eu vă spun în calitate de profet. Dumnezeu mi s-a descoperit. Dumnezeu mi-a spus că vom avea un pericol. Ca să evităm acest pericol, trebuie să ne oprim. Nu m-ați ascultat. Acum a venit pericolul. În pericol însă am un alt răspuns. Nici unul dintre noi nu va pieri. Aveți încredere. Asta este. De ce spun acest lucru? Fiindcă la finalul călătoriei, oamenii au tras concluzia: în cine ne putem încrede? În marinari sau într-un profet? Și răspunsul este clar. Profetul știe mai mult decât un specialist. Fie că este el specialist în mare, un marinar, sau specialist în orice altceva.
Pentru că profetul are viziunea de ansamblu. El vorbește din partea lui Dumnezeu, care știe toate lucrurile.
Din acest motiv se spune într-o altă ocazie: încredeți-vă în Domnul, încredeți-vă în profeții Domnului și vă vor izbuti planurile. Dacă vreți să aveți succes în absolut totul, și în afaceri, și în învățătură, și în viața de familie, încredeți-vă în Dumnezeu. Ascultați planurile Lui. Împliniți-le și veți avea parte de fericire. După 14 zile, era în timp de noapte. Foarte, foarte greu. Țineți că nu aveau faruri, nu aveau lumini cum avem noi astăzi, însă spiritul marinăresc și experiența lor le-a spus: ne apropiem de un țărm. Riscăm să ne izbim pe întuneric de țărm și să ne zdrobim. Trebuie să facem ceva ca să ne oprim. Și-au lăsat ancorele ca să oprească corabia și așteptau să se facă ziua. Așa că dimineața, când s-a făcut ziua, văd țărmul destul de aproape și încearcă să ancoreze pe țărmul care era acolo, fără ca să știe unde se găsește și ce se întâmplă.
276 de oameni erau pe corabie.
Destul de mulți. Corabie destul de mare. În timpul manevrelor de acostare, corabia se înfige într-un banc de nisip, care nu-l cunoșteau, nu-l știau, și rămâne acolo prinsă ca într-o menghină. Valurile care băteau destul de puternic o zdruncină de o parte și de alta până când corabia s-a rupt.
Desmembrat, da.
Și atunci oamenii n-au rămas decât cu o singură soluție: să poată ajunge la țărm care cum puteau. Pe frânturi de corabie, în not, care cum puteau.
Dar interesantă este gândul soldaților care vin cu o idee să scape din această primejdie. Ei vin cu ideea să-i omoare pe întemnițați, ca să nu scape cumva vreunul.
Păi da, ei erau răspunzători. Deci soldații au primit un număr de condamnați pe care trebuia să-i predea.
Și mai bine morți decât...
Și dacă ei nu-i predau, atunci erau acuzați că i-au scăpat pe sumână. Și ca să nu se întâmple teata, ce mai bine eu omorâm, îi îngropăm, domne, s-a întâmplat un accident.
Unde erau pe mare? Asta cum se îngroape?
Păi, da. Era, se făcea un proces verbal de înecare sau de, depinde dacă ajungeau la țărm îngropat, dar scăpau cu acest proces verbal.
Numai că sutașul i-a oprit. I-a oprit de la gândul acesta. A poruncit ca cei ce pot înnota să se arunce de pe corabie în apă și să iasă cei din tâi la pământ, iar ceilalți să se așeze unii pe scânduri, alții pe frânturi de corabie, și așa s-a făcut că au ajuns toți teferi la uscat, după vorbele lui Pavel.
De ce sutașul le-a oprit? Pentru că în timpul acestei călătorii, sutașul s-a convins de Pavel. Omul acesta e un om deosebit. Lucru pe care nu l-a făcut nici Festus, nu l-a făcut nici Felix, nu l-a făcut nici Agripa, l-a făcut acest soldat roman. Omul acesta este un om al lui Dumnezeu. Trebuie să fac ceva ca pe acest om să îl pot salva. Și l-a făcut primul gest prin care a fost salvat, acela ca niciun deținut să nu fie ucis. Ajungem pe insulă. De fapt, acum aflăm că insula se numește Insula Malta. Și acolo pe insulă, când au pierdut absolut tot, gândiți-vă că erau cu hainele ude pe ei, erau flămânzi, nu aveau absolut nimic, băștinașii au făcut foc ca să se încălzească, să se usuce, nu? Puteau muri de frică. Era toamnă, era destul de rece, bătea vântul. Au făcut foc să se usuce, să se încălzească, și în timp ce stăteau la foc, se întâmplă o minune. Din pământ, probabil datorită focului, a ieșit o viperă. O năpârcă, spune acolo. O viperă, spune altă traduce. Deci, o reptilă foarte veninoasă, pe care oamenii o știau cât e de veninoasă. Și aceasta se aruncă direct la mâna lui Pavel. Și îl mușcă. Acum, oamenii așteptau ca în clipele următoare Pavel să se umfle și să cadă mort.
Dar mintea lor deja lucra. Omul ăsta sigur este un criminal. Uite, nu-l lasă să trăiască. Dumnezeul lui îl omoară prin năpârcă.
Da, așa spun întotdeauna oamenii. Absolut întotdeauna. Zice, uite, Dumnezeu l-a pedepsit.
Se demonstrează că e vinovat.
Da. Orice necaz pe care îl ai este pus ca o pedeapsă. Însă, în timp ce oamenii se uitau foarte atent la el și așteptau simptomele.
Să se umfle.
Să vadă ceva. Pavel absolut nimic. Vorbea normal, totul normal. Trece o oră, trec două ore, nu se întâmplă nimic. Și atunci se schimbă complet diametral opus. Omul ăsta trebuie să fie un
zeu.
Semizeu, un zeu, ceva. Ce poate fi? Că uite, nu are niciun efect asupra lui o travă de șarpe. Și, într-adevăr, îi acordă un respect cu totul și cu totul deosebit. Și acum, Pavel, merge mai departe. Ia să vedem pe cine aveți voi aici. Păi uite, avem proprietarul insulei, un om foarte bogat, dar bolnav.
Publius.
Bolnav rău, pe moarte. Păi hai să-l vedem. Pavel se duce la el și îl vindecă. Acum, într-adevăr, oamenii privesc că este un zeu care poate să facă minuni. Îl vindecă. Drept rezultat, toată iarna aceea, oamenii au fost găzduiți foarte bine, au avut mâncare, au avut adăpost și până în primăvară ei au fost fericiți.
Probleme. Atunci au venit și ceilalți bolnavi din ostrovul acela și au fost vindecați. Ni s-a dat o mare cinste și la plecarea noastră cu corabia ne-au dat tot ce ne trebuia pentru drum. Dar vindecarea în ce a constat? Pavel s-a dus la el, la tatălui Publius, care zăcea în pat bolnav de friguri, s-a dus la el, s-a rugat și a pus mâinile peste el și l-a vindecat.
Vedeți, apostolii, ei nu au făcut minunile pentru ca să câștige niște favoruri, ci l-au făcut din omenie autentică. Pentru că oamenii aveau nevoie. Și oriunde oamenii aveau nevoie, fiind chinuiți de Satana, apostolii și-au pus mâinile, au invocat puterea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt și au vindecat. Că erau bolnavi de boli obișnuite, că erau demonizați, că aveau alte neputințe precum paralizie sau altceva, ei erau vindecați de toate aceste boli. Așa că și aici Pavel nu a făcut decât normalul. Ceea ce făcea pretutindeni să vină în ajutorul oamenilor. Iar minunile acestea erau apoi un mijloc ca el să poată continua evangelizarea și să-i ajute pe oameni să vină la credință.
Să fie crezut. Și după 3 luni au plecat, pentru că ei aveau ca scop să ajungă la Roma. Au ajuns la Roma?
Ajungem la Roma. Și ceea ce este important, că creștinii care auziseră de Pavel, i-au ieșit în întâmpinare. Iar până la Roma, el a avut deja multe contacte cu creștinii, a avut și permisiunea să discute cu ei, să aibă legături cu el, pentru că s-au convins că el nu este un răufăcător care vrea să fugă. Așa că Pavel a câștigat ceea ce își dorea, să ajungă la Roma fără ca să plătească un ban și fără ca să aibă grijă de cazare. Dumnezeu i-a asigurat și cazarea și banii și s-a întâlnit și cu frații lui, cărora le-a prezentat mesajul său. La Roma este predat în pretoriu, garda imperială, este luat acolo în evidență și Pavel începe a doua parte a arestului său, arest care va dura alți 2 ani la Roma. În total, el a stat 4 ani în acest arest, 2 la Cezarea și 2 la Roma, până când procesul lui a fost prezentat în fața împăratului și s-a dat sentința definitivă.
Aș vrea să rămân cu un gând. Mi-a plăcut tare mult un gând. Cât a fost pe corabie, au fost atâtea primejdii încât au avut ocazia să se lege oamenii unii cu alții. Românul spune foarte bine, nu plec la război cu cine nu cunosc sau ca să mă încred, îmi ești așa de bun prieten încât aș merge cu tine la război. Pentru că știe că nu-l poți omorâ pe la spate. Ei, toate primejdiile i-au legat, iar cred că sutașul a fost un om convins definitiv pentru că îl probase pe Pavel în condiții grave, în condiții dificile. Și asemenea trăiri te leagă pentru toată viața.
Da, așa este. Dacă analizăm primii 2 ani de detenție, vom putea vedea că, din punct de vedere misionar, au fost ani de mare succes. Pavel a avut ocazia să vorbească în fața Sanhedrinului iudeilor, a avut ocazia să vorbească în fața casei domnitorului din Cezarea și Felix și Festus, a avut ocazia să vorbească în fața regelui Agripa și a tuturor conducătorilor de acolo, iar acum a avut ocazia să vorbească marinarilor, soldaților și oamenilor de pe insula Malta, care erau destul de mulți.
276 de oameni.
Astea erau pe corabie.
Pe corabie și
acolo
plus
erau
și
mult
Malta,
mai
da,
mulți.
Da.
Și a avut ocazia să dea mărturie pretutindeni. Un lucru extraordinar, care lui Pavel i-a adus satisfacție. Ce concluzie trage? Cu cât oamenii au fost în posturi mai înalte, cu atât au fost mai refractari și nu au răspuns la chemare. Cu cât erau în posturi mai mici, cu atât au acceptat mai repede credința. De exemplu, sutașul și alți oameni mai neînsemnați care au primit credința. De ce oare?
Pentru că n-aveau prea mult de pierdut, pe când cel care are bunuri și putere nu vrea să renunțe la ele. Un om care nu are atât de mult, are cât să-și ducă zilele. Pentru el nu contează lucrul ăsta. Este importantă valoarea pe care o primește în loc.
Cred că pot fi citate cuvintele Domnului Hristos. Cât de greu le este bogaților să intre în împărăția cerurilor. Într-adevăr, anumite lucruri pe care le avem pot să devină pentru mântuire
piedică,
o piedică. Da. De aceea Dumnezeu de multe ori ne eliberează de aceste piedici. Suntem foarte necăjiți noi când trece printr-o asemenea experiență, dar ea este benefică din punct de vedere spiritual. De aceea aș dori să încheiem această prezentare cu următorul mesaj. Fii dispus să accepți tot ceea ce Dumnezeu decide în dreptul tău. Fii dispus și acceptă cu drag. Doamne, facă-se voia ta. Fii dispus să accepți chemarea lui Dumnezeu la pocăință atunci când inima ta este impresionată, când conștiința ta lucrează cu puterne. Fii dispus să o accepți fără ca să-ți pui alte probleme, fiindcă Dumnezeu îți va purta de grijă și vei fi un om fericit. Și în al treilea rând, dacă ai anumite îndoieli, Dumnezeu îți va da argumente puternice. Dumnezeu va interveni chiar prin minuni ca să poți să te convingi. Dacă vei răspunde și aceste ultime minuni, Dumnezeu te va părăsi și nu vei mai avea nicio lumină, cum s-a întâmplat cu Festus. Dumnezeu nu i-a mai dat nicio lumină după ce el a închis ușa Harului. Aș dori ca tu să nu închizi ușa Harului, ci să-i permiți lui Hristos să intre la tine, să te bucuri cu el și să fii mântuit. Acesta este obiectivul lui Dumnezeu cu fiecare dintre noi. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.
Rămâneți, dragi prieteni, în Cezarea, în Roma, unde vreți dumneavoastră, dar rămâneți cu studiul Bibliei. Și spunea pastorul Traian Aldea că pe noi ne necăjește faptul că avem anumite lipsuri. Nu, ne necăjește atunci când ne comparăm cu alții, dar Dumnezeu are grijă să avem ceea ce ne trebuie și pentru cât ne trebuie. Să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt și să-L punem la probă dacă este nevoie. Noi vă dăm întâlnire și săptămâna viitoare. Numai bine!